сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Сібір татар грамматикасы басылғаш мектеплер үшін дәреслікләр язылашақ. Сібір татар тілін соқлап қаларға тілеушілер оның мектеплерде оқытылуын тілей. Грамматиканы язған филология фәннәрі кандидаты Максим Сағидуллин Озатлық сұрауларына жауап берді. Ул келешекте мектеплерде қойсын татар әдәби тілін ме, я болмаса сібір татар тілін оқыту мәселесіне келгенде, мұны ата-аналар һәм оқушылар үзләре хәл итәргә тиеш дип белдерә. Сібір татар тілін соқлап қалу эшләренә Қазанның Қомашауламауын тілей. Тіл білгеші белән Найлалан сөйләште.
Сібір татарларының тілі код алды, халықара код. Һәм инде сіз Сібір татар җәмәгатьчелеге җыелып, сіз 29 ноябрь көнне Сібір татар тілі көнендә игълан иттегез һәм аны бәйрәм иттегез. Чираттагы адым нәрсә булачак, нәрсә эшләячәксез?
Бу көн үткәндә код алдык дип инде ул ниндидер яңа эшләргә тотынып карарга исәп түгел, көндәлек эшләре ничек бара, шулай барачак дип уйлыйбыз. Әмма бераз әкрен барган эш тизләнер дип уйлыйбыз. Шул исәптән нәрсә без? Грамматика чыгарабыз, чыгарга тора. Аннары башка учебниклар чыгару кирәк. Аннары газет чыгарабыз, китаплар чыгарабыз. Сибир татар телендә менә шул.
Грамматика чыгарабыз дип әйттегез. Бу грамматиканың әзерлеген ни дәрәҗәдә кем әзерләде аны?
Грамматиканы мин яздым. Рецензиялар алынды. Хәзер яңадан бер кабат укып чыгасы да иде хаталарны нитер өчен алып ташлар өчен һәм бастыру эшләре.
Монда ничек эшләдегез? Казан галимнәре беләме, рус грамматикасын эшләгән галимнәр беләме, кемнәр белән эшләдегез?
Бүген эшләрем мин шул сибир татар теле нормалаштырылу буенча Уфаның Фәннәр академиясы үзәге белән элемтәдә торып эш алып барыла. Алар рецензиялар язып торды бүген эшләремә минем. Һәм Сибир татар белүче галимнәр үзебездәге Ханты-Манси дәүләт университетының профессоры Равил Әсәвич Вафиев рецензиялар язып торды һәм шулай аның белән эшлибез тыгыз элемтәдә, фәнни элемтәдә. Һәм икенче рецензия ул традицион рәвештә Уфадан алып торабыз аны. Уфимский научный центр Российской академии наук.
Сибир татар теле дип әйтәбез, яисә Сибир татарларының теле дип әйтәбез. Казан белән эшләргә теләмәү ул Казанның Сибир татар теленең аерым бер тел булуына каршы булганга күрә Казан белән эшләмәскә уйладыгызмы?
Эшләп карамаган идем дә. Бер кемгә дә анда игълан итмәгән идем, рецензия языгыз дип әйме. Һәм көткәнемчә, уйлавымчә ул оңай рецензия бирелмәсе дип уйлыйм.
Казан галимнәре каршы булыр иде
булыйсыз. Шулай дип уйлыйм әйе.
Ни өчен?
Беләбез иш, бөтен монда мәсьәлә сәясәткә бәйләнгән. Монда Казан бик актив пропаганда алып бара. Һәр яктан Сибир татарлары арасында Сибир татарлар булып язылыгыз. Сезнең телегез диалект һәм менә шул юнәлештә бөтен эшләр һәм Сибир татар теле грамматикасын тәкъдим игълан итсәң галимнәргә уйламыйм уңай рецензия бирелер дип.
Яисә барыбер алар теге Татарстанда галимнәр сәясәттән аерым була алмый дип әйтергә телисең инде.
Сәясәт микән ул, фәнни караш микән? Аны әйтергә инде төгәл әйтергә икесе дә бергә бәйләнгән булып чыга. Ике фәнни караш бар Сибир татар теле проблемасына. Беренчесе ул шул караш Җәләйдән килә. Латиф Җәләйдән килә 40-50 еллардан йөрәнгән ул кеше бу мәсьәләне һәм шундый карар чыгарган бу татар теленең диалекты дип. Башка карашлар бар, икенче төр бу мөстәкыйль тел, мөстәкыйль халыкның мөстәкыйль теле дип. Вот шул караш инде һәр менә шушы көннәргә кадәр яшәп тора. Андый карашлы, мондый карашлы ниләр, галимнәр, кешеләр, сәясәтчеләр бар. Әмма менә дөньяви күләмдә ЮНЕСКО бу телне аерым тел дип таныды һәм менә код бирә торган институт ул да таныды, өйрәнде бу мәсьәләне, 1.5 ел өйрәнделәр. Без аларга материалларны җибәрдек Америкага, Далласка, һәм алар менә шундый карар чыгарды, бу мөстәкыйль тел һәм бу телгә код бирделәр. ISO 639-6 STI код болды.
Әлбәттә, грамматика язғанда бары бер тегенин дә булса, моңа кадәр язылган грамматикаларга күз саласың. Бу чиракта менә син үзеңнең грамматикаңны язган вакытта татар әдәби телендә чыккан грамматикаларны карадыңмы? Аның үзенчәлекләренә күпме дәрәҗәдә таяндыңмы?
Татар телен мин укыттым 15 ел. Шуңа күрә мин татар теленең грамматикасын бик яхшы беләм. Шуңа күрә миңа мөмкинчелек булды Себер татар грамматикасының теленең грамматикасын чагыштырырга, әйме? Үзлегемнән мин өйрәндем кырым татар теленә һәм башка төрки телләрнең грамматикаларын актарып өйрәнеп чыктым. Шуңа күрә миндә фикер булды, безнең телебезгә мөмкинчелек бар грамматика язарга дип. Мин аны яза алам дип. Минең көчемә килә. Ул инде әлбәттә зур институтның эше грамматика төзү. Әмма нинди дөрес килә дип әйтегәме?
Башлангыч, нигез.
Нигез әйе, менә мин аны яздым, күрсәттем. Минең карашым нишек, минең күреүем нишек. Ул таянган менә башка телләрне белүгә. Татар телен, башкорт телен, кырым татар телен, өзбек, қазақ, башқа түркі телерінің грамматикаларын білуген таянған. Шуға көрі мұна мен шул негізіні язырға күшім бар деп өзімді табам.
Грамматика шығашақ.
Әйе.
Шуннан, шираттағы адым нинде болырға тиеш деп ойлайсыз?
Аннары ул грамматиканы инде зурайту киңәйту кирәк. Аннары
яисә җинтекләп теге яңадан әле өстәмә эшләп аны теге фигылен фигылгә нин синтаксисын пунктуациясын теге ныклап җинтекләп эшләү һәрбер нин дисең инде бүлекләрен.
Зурайту кирәк, тирәнәйту кирәк булыр әлбәттә. Мин язган эш ул өстән генә язылган эш түгел, ул да тирәнеш. Әмма дөньяда бер нәрсә совершенный түгел. Бөтен нәрсәгә өстәп төгәлләп эшләргә була һәм моны да тагы да төгәлләргә нитергә һәм мәктәп өчен учебниклар язу кирәк булыр. Аларның инде структурасы, материал бирелеше башкача мәктәп өчен. Шуңа күрә әлифбалар, сыйныфлар өчен учебниклар төзүсәң, моны шул яхшы булыр иде, шул исәптән без шундый эш булыр дип өметләнәбез.
Себер татар лингвистикасының һәр өлкәсендә эшләрдә галимнәр бармы? Мисал өчен, бүгенге көндә дәреслекләр эшләү генә булса да, яисә шушы грамматиканың төрле бүлекләрен эшләү өчен дә сиңа ярдәмчеләр бүгенге көндә бармы? Кемнәр алар? Ярдәмче булырдай кешеләр.
Ярдәмче булырдай кешеләр, алар мәктәптә укыткан кешеләр булырга тиеш, практиклар булырга тиеш. Һәм ниндидер структура төзеп, берничә кеше утырып язу кирәк аны. Мин үзем ул эшне башкара алмыйм. Ул авыр эш, ул мәктәп белән бәйләнгән кешеләр белән эшләнергә тиеш эш. Мин укыткан чакта минең карашларымны хуш күргән, уңай күргән студентларыбыз бар. Алар белән эшләргә була һәм әлбәттә безнең шул карашларны уңай таный торган кешеләр, галимнәр, мәктәп оқушылары бар.
Әгәр дә менә бу Себер татар теле мәктәпләргә җитә калган очракта, ничек күрәсең син татар әдәби теле грамматикасының укытылышын һәм Себер теленең грамматикасының укытылышын ничек ул? Яисә ул ипләп кенә кысырыклап чыгарырга тиеш буламы Себер татар авылларында?
Идеалда менә булырга тиеш иде кеше алдында сайлау. Син әгәр дә сайлыйсың ки татар әдәби теленә аны укы. Себер татар теленә укытты, өйрәнәсең килсә, мәрхәмәт, өйрән Себер татар теленең грамматикасын. Бу эшкә тотынганда, без бит башыбыздан менә от нечего делать эшләй башламадык аны. Фикерләр булды төрле. Шундый фикерләр булды, ата-аналар әйтәләр, безнең балалар ди Казанга бармыйлар бер кашан да, алар анда яшәмәячәкләр, алар монда калачаклар. Безгә татар теле кирәкми. Ә менә әгәр дә үзебезнең Себер татар теленә укытсак, менә шул яхшырак булыр иде безнең өчен диләр. Шуңа күрә шундый сайлау булырга тиеш. Әгәр дә кеше сайлый икән, шул тагы да кабатлап үтәм, татар әдәби телен өйрәнсен, Себер татар телен ул да өйрәтсен. Без Себер татар теленә кагырга тиеш түгелбез. Ник дисәң, кеше нинди телдә фикерли, шул телдә яза, шул телдә укыса, аның иҗади потенциалы көчәйә. Без бит бер телдә сөйләшәбез, Себер татарлары. Язырга укырга башка тилде мәҗбүр. Без аны үзләштерә алмыйбыз 100%-ка татар әдәби телендә. Шуңа күрә бу да бер як үзләштерә алмаудан иҗади кешеләребездә шулай алаукан күп түгел. Әгәр дә үзебезнең телдә сөйләшеп сөйләшәбез икән, анда язабыз, анда укыйбыз, кешенең иҗади потенциалы үсеп, кеше шулай ук шигырьләр, әсәрләр яза башлар иде. Ул беренче яктан, икенчедән үзан күтәрелә башлый. Безнең телебез ниндидер ямсез, калган телләрдән түгел, диалект түгел, ялгыш тел түгел, ул мөстәкыйль, матур, әйбәт тел. Шул кирәк үз аң өчен, үзаңны үстерү өчен. Кеше нишектер бераз буйыгып киткән Сибир татарлары. Һәр вакыт без шундый телдә сөйләшәбез диләр. Безнең ялгыш телебез ниндидер ямсез, ә менә Казан татар теле ул әйбәт тел, яхшы тел, аны өйрәнү кирәк менә. Бераз пропаганда яктан килгән караш, әмма аны бетерү кирәк. Шуңа күрә Сибир татарларының теле, Сибир татар милләте ул шулай ук башка телләр белән, башка милләтләр белән бер рәттән, бер тигез, бер хокуклы тел милләт. Шул безнең эшебез шуңа да бәйле.
Тел булгач бит инде аның әдәбияты да булырга тиеш, әдәбиятын да укыту кирәк. Әлбәттә, Сибир татарларының иҗатын барлаган кешеләр булды, шәхесләр булды. Люция Пахабибуллина язып чыкты Сибир татарларының күренекле шагыйрьләре, язучылары турында. Әмма бу теге гомум дөньяви яктан караган вакытта сай. Менә бу очракта нишләргә?
Яшь телләр дип әйтик, мондай письменный языки шундый төшенчә бар. Алар да нульдан башлаган, нульдан түгел инде халык аваз иҗаты, яңа килгән әсәрләр, булган әсәрләр тупланып шулай ук үсеп киләләр. Бездә шул беренчедән, икенчедән безнең дә бит фольклорыбыз да бар, безнең әдәбиятыбыз бар, ул борынгыдан килә торган әдәбият, әмма аны өйрәнгәндә кеше тик әдәби телгә тәрҗемә иткән. Күп әсәрләребез безнең әдәби телгә тәрҗемә ителеп, шулай хәзер кулланыла. Аны тагы да үзебезгә кайтару кирәк. Ул Казан архивлардан, үзебездә булган архивлардан аларны күтәреп, актарып, яңадан чыгарып, язып, хәзер укырлык итеп эшләү кирәк аларны. Менә мәсәлән Идегәй дастаны. Тулы версиясы аның Сибир татарлардан алынган татарлар белән. Татарларның теге фольклор экспедициясында 50-нче елларда килгән Омск өлкәсендә тары өязенә шунда тулы версиясы язылып чыккан. Шунда ул Казанга алып кайтылып, тәрҗемә ителгән татар әдәби телгә, Сибир татар теленнән. Һәм шулай ук менә татар идегәе булып чыкты. Факта ул алынган Сибир татарлардан, Сибир татар телендә булырга тиеш. Әмма шулай күп әсәрләр анда. Радловтан безгә бай мирас калдырган Сибир татар телдә 19-нчы гасырның ахырында чыккан материал араларында хәзерге графикага салып нитсәң, ул эш яртыла биткән уже. Күп әсәрләр аның хәзерге тел Сибир татар телгә тәрҗемә иткән идек без, басылмаган дигәле. Менә шул кайтарып була.
Әмма ләкин бүгенге көндә бөтен Россия күләмендә шундый вазгыят, кемне генә алма, кайсы гына милләтне алма, Марида ал, Удмуртны, Сибир татарын ал, Казан татарын ал, гомумән татарын ал, башкаларын ал. Яшьләр арасында, мәктәп укучылары арасында бик көчле руслашу бара, үз телләренә икенче караш күп урыннарда. Менә бу хәлләр бит гомумән телне үстерү өчен бик җитди авыр киртә булып тора.
Авыр, әйе. Бу сорауга нинди җавабым бар? Менә 6 миллион татар үз телен саклый. Әйме? Татарның республикасы бар, Татарстан республикасы. Ул бөтен эшен менә юнәлтә, татар телне үстерер өчен саклап калу өчен. Безнең андый структураларыбыз юк. Без Сибир татарлар бурычлыбыз. Үзебезнең менә бездән соң килгән буыннар алдында бурычлыбыз үзебезнең телне, мәдәниятебезне калдырыр өчен. Безгә Кытайдан да, Татарстаннан да, әллә кайдан да килеп бер кем сакларга мөмкинчелекләр бирми. Бездән үзебездән кала. Бу сәясәт әйе политика нидә менә Россиядә хәзер милли телләр, милли мәдәниятләр бетә бара. Шул исәптән дә безгә бераз кыбыртау кирәк, эшләү кирәк. Тәм шатланыр идек, әгәр дә безнең руслашу түгел татарлашу барса. әмі біздің орада, сібір татарлары арасында, татарлары арасында барылар ұрыслашу бара. Бұл қорқыныш еш, біз рус тілге күшіп барабыз, өзі біздің тіліні қолдырабыз, әм біз өзі біздің тіліні қолдыру үшін мінашул ішлеріні алып барға дейеш біз. Мәктәпке кірту керек тіліні. Тіл үш рәуіште қолланырға дейеш өсірш үшін үйде, мәктәпте, әм аның мына газеттері, китаплары шығарға дейеш болсын. Біздің тіліміз әлі сөйлемдегіне бар. Әмі біз китаплар шығара башладық, газеттер шығара башладық. Бар ол іш бара, тоқталып қалмабыз деп ойлаймын. Біздің тіліміз де хақлы яшарге.
2013 жылда айтты культурда Далыста ғалимнар ел ярым тексерділер деп сібір татар тілін, хаманнан соңында ЮНЕСКО-да шушы өзі айырым коды болған тіл деген дәреже берілді. Міне бұл сібір татар тілі бүгінгі күнде сіз ғалим боларақ қайсы тілге яқын деп ойлайсыз? Ол башқұрт тіліне яқын ма, қырғыз тіліне яқын ма, татар тіліне яқын ма?
Бұл сұрауға міне айтып болмай, міне бұл тіл бұл тілге яқын деп айтамын. Чөнки бүтін түркі тілдер оларның міне ілімтелері этногенезге қарағанда әйме бик қатлаулы болған. Һәр тілдә бар бу тілнең элементлары, теге тілнең элементлары, өченче тілнең элементлары. Әйе, сибир татар теленең татар теле белән якынлаша торган ниндидер лексик, грамматик яктан якынлаша торган сүзләре, грамматик формалары башкорт тел белән, казак тел белән. Менә этногенезге караганда иң якын милләтләр, әгәр дә этногенез белән чагыштырып, этногенезен анализлаганда казаклар һәм башкортлар иң якын туганнары сибир татарларының. Телдә дә шул казак теленнән элементлары бар, теге башкорт теленең элементлары бар. Тел менә шул телгә якын дип белмим, ничек дип әйтергә коррект булыр микән, юк микән. Ну мин әйтмәс идем, менә безнең тел шул телгә якын дип.
Менә сез 29 ноябрь көнне Сибир теле көне итеп игълан иттегез һәм аны үткәрдегез. Бу көн алдан уйлап шушы эшләндеме, берәр тарихи вакыйгага туры килепме бу?
Шундый уңай вакытта үткәрдек, бераз алдан алынган иде код, әмма шул кодка бәйләп үткәрдек. Код алынды һәм без бу тел бәйрәмне әзерләдек тә менә шул көнгә туры килде ул. Былай бер нинди датага бәйләнмәгән ул. Шул менә без аны бәйләдек код алуга дип кенә. Ел саен үткәрәбез, әмма датасын әле без билгеләмәдек.
Билгеле бер туган көне юк әле. Киң җәмәгатьчелек өчен булмады бу чарада күбрәк инде шушы телгә якыннар, теге ни активлар катнашты, активистлар дип әйтәм, инде галимнар һәм активистлар катнашты. Ә халык белән инде чаралар үткәрергә җыенасыз. Гомумән, сибир татар телен тарату һәм шушы идеяны пропагандалау өчен.
Бу шикләнгән вакыйга дип әйтмәс иде, мин бөтен кеше чакырылган иде анда. Теге килсен, бусы килсен дип нитилмәде, ул игълан ителмәде. Без аны радиодан да әйттек, газеталарда да чыкты аның информациясы. Җәмәгать эшлекләре генә түгел, бүтән кеше булды анда.
Бар иде инде халык.
Әлбәттә бар иде, һәм аны елы алдык, елы каршы алды.
Концертлар үткәргән вакытта, мисал өчен Төмән шәһәре әдәбият мәдәният үзәге концерт үткәргән вакытта, яисендер чаралар үткәргән вакытта, бу чараларны сибир телендә алып бару, сибирчә сөйләү, сибир телен пропагандалау алга таба практикага керәчәкме?
Әлбәттә, без алышны инде күптән алып барабыз. Менә интернеттан ничектер башлап, әйме, ВКонтакте шелтәре эшли башлаганнан, без шунда үзебезнең бер сәхифәне ачтык, сибирский татар туган телдә кәпләшәек. И шунда менә без фәнни эш алып барабыз дип әйтергә була. Бүтән күп материалларында телдән, мәдәнияттан барысы да аралашабыз анда сибир татар телдә. Һәм яшьләр аны укып, ничектер сибир татар теленә хуш күрә башладылар. Менә баралар конкурслар. Ел сайын үткәрелеп баралар Сибир йолдызы татар егете. Адамна яртысы әдәби телдә сөйли. Визиткаларын үзләрен игълан итәләр. Яртысы сибирчә һәм мин шул проектта эшлим, тел белгече булып сорыйм, нинди телдә сөйлисең үзең турында? Үземнең сибир татар телендә сөйлим диләр. Менә шулай. Ул менә хәзер шул 29 ноябрьдән алып барыла торган эш түгел, ул инде алдан башланган, кеше кешенең күңеленнән килә ул. Шулай ук менә китаплар чыккан иде, газеталар чыккан иде, и шулай ук алар хәзер чыгачаклар. ул эш дәвам алып барыла.
Бу гамәл Татарстаннан тулысынча айырылу, мөстәкыйль булу, яисә бу гамәлне алга таба да Татарстан белән дә бер төрле уртак проектлар эшләү дип тә карап буламы?
Бу эшне беренчектә Татарстан белән бәйләмим мин. Бу безнең эш, без ул эшне алып барабыз, үз телебезне саклыйбыз. Бу Татарстан белән көрәш тә түгел. Әмма Татарстанны партнер табу да түгел. Бу безнең үзебезнең эшебез. Әгәр дә Татарстан каршы килә икән, каршы килә ала. Әгәр дә уңай бәя бирә икән, уңай бәя бирә. Без анда үзебез үз эшебезне алып барабыз.
Шул ук дәреслекләр язган вакытта, Себер татар халык иҗатын өйрәнгән вакытта, һәм аннан соң гомумән Себер тарихын өйрәнгән вакытта, элек барсы да әдәби телдә алып барылды, татарчада алып барылды. Мисал өчен шушы традиция дәвам итәрендер тәкъдимнәр булса, булышу турында ул вакытта бу кабул ителәчәкме?
Менә беләсезме, Себер Казаннан галимнар килә дә әйтәм бит, теге менә безнең материалларны жыялар-жыялар да хаталы итеп бирәләр. Себер татар телен белмәгән иштеге фольклор шулай ук. Язып алалар да шылаштырып, әллә нишләп дип күрсәтәләр. Нишек бар икәнен күрсәтмиләр. Шул ук тарихчылар да үз гомына Себер ханлыгы иде безнең. Инде ул сибирский юрт булып китте. Менә Татарстан галимнәре никтер аны юрт дип башладылар. Себер татар ханлыгы түгел,
мисал өчен
Тамир Исхаков шундый төшенчә кертте, никакой ул ханлык булмаган, ул юрт булган дип. Һәм шуны ул хәзер кулланып китте, ул төшенчә. Нәрсәгә безнең тарихны түбән күрсәтергә? Имеш Татарстан ул төп ханлык булган, Себер ханлыгы ханлык булмаган, вилаят мәт уйсынып торган шундый бер структура булган. Кайдан сорадык? Дибез кайдан алдыгыз ул терминны? Түгел сұрадық бір мероприятиядан. Имеш шулай дейді. Бір жерде оқылды, мен оқыдым де Искерский юрт деген түшіншені. Шунан мен кіртірге мүмкін деп таптым дей. Ол Сибирский юрт деп те айтылмаған болған. Искерский юрт деп оқыдым дей. Нек ол Искерский юрт оқып, нек қазір Сибирский юрт деп кіртіліп кетті. И шун аның тәкъдиме белән башка галимнар аны нитеп китте, язып китте шулай дип. Менә ул безгә файда китерәме? Безнең тарих башкача күрсәтелә.